balamusiza nnyo era ne baza nnyo Mukama abukeezezza gye tuli amakya gaayo nga tuli balamu nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuwongere ekiseera kino gy'ali n'okusaba Katonda afe omulungi tukwebaza nti oli mwesimbu era mwesigwa nnyo lubeerera gye tuli tukwebaza kubanga otuma ekigambo ekyo ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde olw'okuba nti kiramu nnyo era kikoze tekiramu ssaayi Mukama buli biba fifa ate ekyo ekikola emirimu gyonna egy'obutuukirivu ekituma gye tuli nga bwe guli amakya ga leero okwongera otuzimba otubeeza mu kwagala kwayi Katonda affe tusaba emitima gyaffe gibettako egimu kwe kinaasigwa n'endowooza zaffe Mukama gifuulirize butereevu era bukwakko era Mukama kibaze ebibala ebingi ebinaabeerawo n'ebisigalira ddala okukuweesa ekitiibwa mu bwakabaka bwo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli obukulembeze obuluŋŋamu. Obukulembeze obuluŋŋamu nga tusinziira mu kuva essuula 18. Oluvannyuma lw'okuwangula olutalo n'Abameleki Lefidimu tubuulirwa nti nga basisidde okuliraana olusozi lwa Katonda lwe Sinaayi tulaba leero nga Musa yeegattwako mukyala we ne batabani baabwe bombi sezaala we gwe yabamuleetera ng'azze okumulabako nkiwa nti ebyababaako mu ssuula ey'okuna kuva ku lunyiriri lw'abiri mu nnya okutuusa ku lw'abiri mu omukaaga nga Musa avaayo ewa Yesero byabaleetera okwawukana muko kyokka nga mu kiseera kino sezaala we yalabanga bwe kyagwana baddiŋŋane subira nti mutuuseeyo obanga mmaze okweteekateeka n'ekkalaamu zammwe ne notebooks zammwe tusome okuva ku nnyo olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri mu ssuula y'okuva ey'ekkumi n'omunaana. Yesero kabona we Midiani era kitaawe wa mukyala wa Musa n'awulira byonna Katonda be yakolera Musa n'abantu be Abayisirayiri era nga Mukama yajja Isirayiri mu Misiri ye yalabiriranga Zipola mukyala wa Musa kubanga Musa yali amuzizza ewaabwe nga mulekedde ne batabani be babiri. Mutabani we omu yamutuuma Gerusomu kubanga Musa yagamba nti mbadde mugwira mu nsi etali yange n'erinnya ly'omulala lyali Eryeza kubanga yagamba nti Katonda wa kitange yali omubeezi wange era n'amponya ekitala kya Falaawo. Yesero mukodomi wa Musa n'ajja ne batabani ba Musa ne mukyala we eri Musa mu ddungu we yali asisidde okuliraana olusozi lwa Katonda. Yesero yali amutumidde nti nze Yesero mukodomi wo nzija okulabako ndi ne mukyalawo ne batabani be bombi. Awo Musa n'afuluma n'agenda okwaniza mukodomi we n'akutamako ng'amulamusa n'amugwa mu kifuba ne balamusaganya n'oluvannyuma ne bayingira mu weema. Musa n'anyumiza mukodomi we ebyo byonna Mukama bye yakola Falaawo n'Abamisiri nga balanga Isirayiri n'ebizibu ebyabatuukako mu lugendo lwabwe ne Mukama nga bwe yabibawonya. Yesero n'asanyuka nnyo okuwulira ebirungi ebyo byonna Mukama bye yakolera Isirayiri nga banunula mu Bamisiri. Yesero n'agamba nti Mukama atenderezebwe eyabanunula mukono gwa Misiri ne mukono gwa Falaawo n'ajja abantu be mikono gy'Abamisiri. Kaakano ntegedde nga Mukama mukulu wa kitiibwa okukira bakatonda bonna kubanga yanunula abantu be mu mikono gyabo abaali babeeragirako. Awo Yesero omukodomi wa Musa n'awaayo eri Mukama ekiweebwayo ekyokye ne saddaaka endala. Alooni n'abakulembeze ba Isirayiri bonna ne balya ne mukodomi wa Musa emmere mu maaso ga Katonda. Kama yebazibwe tulaba mu kaseera kano bwe kwali akaseera ak'obujulizi n'okugabana essanyu. Tujukire nti Yesero yali kabona wa Mukama Katonda wa Isirayiri kyokka mu Bamidiyani. Abamidiyani nabo baali bazzukulu ba Ibulayimu mu mukyala we ow'oluvannyuma Ketura nga Sara amaze okuwummula. Era kigambwa nti bazzukulu ba Yesero bano be Bakeeni aboogerwako mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 15 onyiro olw'omukaaga oluyinza oduwandiika n'okeberayo oluvannyumako n'obalaba. Naye mu kaseera kano nga kitaawe wa Zipola muka Musa alaba nga kigwanidde engeri Musa gy'atwazizza olugendo oba mission gye yaliko, abazzi ng'anya awamu kwe kutambula agendeyo nabo n'abaana baabwe abamutwalire era awulire first hand mu Luzungu obujulizi obwali mu ebyo Mukama bye yakolera Isirayiri mu lugendo lwabwe okuva e Misiri, kubanga yabiwuliranga buwulizi mu ŋŋambo. Naye yali amanyi nti oyo Musa mukodomi wange era nga kimugwanira okutuuka gy'ali awulire ebyo okuviira ddala ku Musa nga we gwali, asobole okugabana nabo essanyu, kubanga mujjukira nti yamusiibula mu ssuula ey'okuna ne bavaayo gye baali mu ddungu. Naye baba bavaayo ne wabaawo akatabanga kakatuukawo mu nyiriro lwa 24:26 omukyala n'abaana Musa ndoza n'alabanga kyali kigwanidde bagira basigalayo ne kitaabwe. Kiwa nti omwana gwe baali bakakomola yali yeetaaga n'okuba nti taatambula nnyo mu lugendo lwe baali bagendako, kwe kutambula yekka n'asisinkana Alooni ne batandika obuweereza bwabwe nga bwe gwali bwe tuzze tusoma. Kituyigiriza nga bwe kibanga ekiseera ekirungi ennyo abooluganda nga tuyita mu kusoomoozebwa ne muyigganyizibwa ne mu ebyo byonna Mukama byatuyisaamu okubaako ne be twegattako nabo bakkiriza bannaffe ne tugabana obujulirwa n'obujulizi. Ate abamu ku ffe nga we nakyogerako lumu nti tutera obutabala ebyo Mukama byakola mu ffe nga ebitali bikulu nnyo, ate nga olw'okuba nti tuba nga abantu abalina embala y'obuntu nti wofuna kino ate oba oyagala ekisingako oba oyagala ekirala, kwegamba obwetaavu bwaffe tebuggwaayo. Naye w'otunula ku ebyo Mukama byakukoledde byakuyisizzaamu n'obigabana n'abooluganda tobazzaamu buzza maanyi, wabula naawe kennyini wezzaamu amaanyi. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Wezzaamu amaanyi olw'okukkiriza kwo nako ne kweyongera okunywera Mukama, n'omanya nti era eyaggulawo enzigi ziri ne zino ezinjolekedde oba zenjolekedde nazo akyayinza oziggulawo, kaba nti nkyali mulamu. Weewaawo aba akyasobola oziggulawo. Tulaba bingi nti wadde bayita mu bibonoobono nga we tugambwa Musa bye yali annyonnyola kisezaala we kitaawe wa Zipola, yamugamba nti Mukama yabibawonya. Weewaawo bingi ku ffe Mukama byatuwonyezza. N'olwekyo nga tubitottola abooluganda tubagamba nga tubazzaamu amaanyi nga naffe wetwezzaamu amaanyi okukkiriza kwaffe okunywera mu Mukama nti bibaawo, naye Mukama akola ki? Abituwonya. Weewaawo tuwewaawo tweyongereyo tusome kuva ku nyiri ow'13 tumale essuula. Nkyawo we bwakya enkya Musa n'atuula ku ntebe ye okulamula abantu. Abantu ne bamwetooloola okuva enkya okutuusa akawungeezi mukodomi we bwe yalaba Musa byali akolera abantu namugamba nti kiki kino kyokola lwaki olamula bwomu abantu bano bonna ne bayimirira okwetoola okuva ku nkya okutuusa akawungeezi Musa n'addamu mukodomi we nti kubanga abantu bajja jendi bategeere Katonda byayagala buli lwe babeera n'obutakkiriziganya bajja jendi ne mbasalirawo era mbategeeza amateeka ga Katonda n'ebiragiro bye mukodomi wa Musa n'amugamba nti kyokola si kirungi gwe n'abantu bo oba bano bonna abajja gy'oli mujja kukoowa nnyo kubanga omulimu guno munene nnyo tosobola kugukola bw'omu nkusaba ompulirize nkusalire ku magezi ne Katonda ng'ali naawe osaana obeere omubaka w'abantu ewa Katonda era omutuusengako ensonga zaabwe bayigirize amateeka n'ebiragiro era obalage nga bwe basaana okweyisanga awamu n'emirimu gye basaanidde okukola londayo abasajja abalina ebisaanyizo ng'obajja mu bantu bonna abasajja abatya Katonda ab'amazima era abatalya nguzi obawe obukulembeze ng'abamu bavunaanyizibwa abantu enkumi n'abalala abantu ebikumi n'abamu ebibiina ebyataano n'abalala ebyekkumi kumi bawe obuyinza okulamulanga abantu ebbanga lyonna naye ng'emisango emizibu bagikuleetera emisango emyangu bo bagisalenga ekyo kinaakwewulanga ku buzito bw'omugugu gwo kubanga banaabanga bagukukwatirako singa okola bw'otyo nga ne Katonda bw'akulagidde ojja kusobola okugumira emirimu egyo era n'abantu bano bonna balyoke baddeyo ewaabwe nga basajuse Musa bw'atyo n'awuliriza amagezi gonna mukodomi we ge yamuwa n'akolera ku ebyo byonna bye yamubuulirira Musa n'alonda mu Isirayiri yonna abasajja abasobola n'abafuula abakulembeze b'abantu nga bavunaanyizibwa enkumi n'abalala ebikumi n'abamu amakumi ataano ataano n'abalala kumi kumi ne balamula abantu ebbanga lyonna emisango emizibu nga bagireetera Musa naye emyangu nga bagisala awo Musa n'asiibula mukodomi we mukodomi we n'akwata ekkubo ne yeddirayo mu nsi yeewaabwe kama yeebazibwe mu kitundu kino mwe tujja omulamwa gwaffe omukulu gw'okusomesebwa kwaffe obukulembeze obulungamu nti nga bukedde oluvannyuma lw'ensisinkano Musa gye yalina ne ssezaala we Yesero yaddayo mu ofiisi kiyite bw'otyo n'atandika okulamula oba nkiwanti ku lunaku lwe yamulagira nti nzija ne mukyalawo n'abaana oba ku olwo yakola kitundu kya lunaku oba ku olwo yabagamba nti sijja kukola ki kola leero enkya lwe tujja okusisinkana mbalamule era we gwakeera nga kitaawe akyawumulako naye mu weema ze baali bamuwadde okumulamu yagenda okulaba nga Musa ali mu kulamula abantu naye nga abantu abajja gy'ali bangi nnyo ate ng'abalamula yekka teebereza Isirayiri mu kaseera kano yali eteeberezebwa okuba n'abantu nga bukadde bubiri n'ekitundu that is 2,500,000 nga muntu omu y'abalamula teebereza abantu abo bonna abajja gy'ali nti ono alabika yeddiza endiga yange kati nga n'ekyo alina okukiramula oba ono lwaki annumba lwaki asalakiririza mu weema zange nga necho akiramula chokanga ye Musa yomu nga wagambi wano mulunyiriri ore 16 ntibajja gendi nemba sayirawo era nemba tegeza namateeka ga Katonda nebiragiro bye twala ba musula ze twamala omulundi oguwedde oba ogwokubiri nti walingawo ebiragiro ng'ebyokunganya emmanu Mukama be yawanga Isirayiri Musa be yalina okutegeeza ng'abantu enkuza y'embaga ezo ez'okuyitako nga byonna baalina okubitegeera kye byali bitegeeza n'olwekyo omulimu gwe yalina gwali munene nnyo ng'agukola bw'omu aleteebereza mu kaseera ako nga ne mukazi we tali naye n'oza mulaba obuzito bw'omulimu gwe yalina wano wetulabira okwewa kwa Musa amagezi eri obukulembeze obulungamu obwo obutamukanule nnyo mumalamu bulamu ate nga busobozesa abantu okuweerezebwa obulungi kubanga munyiririza abantu abakeera nga kumakya okujja gyali abalamule nkiwa nti bwazibanga ng'abamu tebatuuse ku mmeeza oba we yali atudde okulamulwa nikiba nga kibeetaagisa tokeera olunaku oluddako ate badde mu lunyiriri oba nga bawakana n'okuwakana nti jjo nze nabadde namba 3 oba jjo nze nabadde namba 1 oba nze nabadde namba 10 mu lunyiriri mukiraba ndoza mu biraba we tubadde nga tugezaako okufuna ID zaffe wano mu Uganda lyaffe nti baba zibya olunaku ne baba zibya n'olulala ne baba zibya n'olulala nga muli mu nyiriri ezo nga kiringa abatalina busobozi kola ki kubana bikozesebwa ebimala obulungi bwe gwali n'eri Musa kati tebereza nti abamu baako wanga bukowi ne babivaako ne batalamulwa oba ne batalungamizibwa bwe waawo abamu ne benyiwa benyi oba amateeka ne bagatwalira mu ngalo ekitaali kituufu era nga ye Musa kyali kyekinaba mujjira naye Mukama wamutumira kabona wono Omumidiyaani n'amutangaaza mujjukire nti era yali mukulu ku ye nti nga bwe gwali gwetaagisa kyali kirina okuba nti emirimu si ye yali alina okugikola gyonna yekka kubanga tebereza mu kaseera kano nti yali akyali naye emyaka angana kubanga byasobako gyali nga waya bazinaanudde ennyo ne zivaako ne zikutuka n'abakambuwalira naye nti baalina okuba nti waliyo abalala abakwataganya naye omulimu guleme kuba muzito ate n'abantu basobole okulamulwa mu luzungu bagamba nti justice delayed is justice denied nti oyinza okugamba nti kino ate bwe kinaalamulwa juzi bwe kinaatuukiririza obu ensonga yaakyo sebe gujja okuba ojja kusanga nga osanga wiiki ejja weneetuukira nga oba endiga ebadde eyogerwako yafa n'okufa oba ente ebadde eyogerwako n'okufa yafa dda noza mulaba n'amateeka we gaali tegakwatwa butuufu kyekimu kye tulaba ne mu bikolwa by'abatume mu ssuula ey'omukaaga saba tukyukeyoko bikolwa by'abatume essuula ey'omukaaga abakkiriza bwe beeyongera obungi ne kyetaagisa okubaawo abaweereza gye bali nti kyasalwawo abatume 12 okulondamu mubakkiriza nga bwe tugambwa mu lunyiriri olw'okubiri okutuusa ku lw'okuna bikolwa by'abatume essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'okubiri okutuusa ku lw'okuna nti awo 12 ne bakuŋŋaanya ekibiina ky'abayigirizwa ne babagamba nti kirungi ebiseera byaffe tubimalire kubuulira enjiri so si mu kugabanya mmere n'olwekyo abooluganda mwerondemu abasajja 7 abasiimibwa abantu ng'abantu b'amagezi era nga bajjudde omwoyo omutukuvu tubakwase omulimu ogwo. Ffe tulyoke twemalire kusaba n'okubuulira n'okuyigiriza. Kama yebazwe. Ndoza mulaba nti amagezi 12 gebawa abakkiriza. Gali gefaananyiriza amagezi Yesero ge yali awa Musa eri mukuva. Nti kyali kimugwanira okuba nti yeewaayo eri Mukama okusinga okumalwamu amaanyi, okuba nti ali mu kulamula na kugonjola nsonga ezo ate zijja mujja mu kifo kye yandibadde akolamu ebisinga obukulu. Mu luzungu wandikiise kumejaringa mu minors, mu kifo ky'okumejaringa mu majors. Awo oba totuukiriza kuyitibwako oba buvunaanyizibwawo naawe ng'omuntu. Kama yebaziwe. Naffe bweguli nti kiba kyetaagisa mubakkiriza okubaamu abalina ebisaanyizo mu buweereza bwabwe eri abantu n'eri Mukama, ate ne basobozesebwa okussa essira ku ebyo bye bagwanidde okussaako essira okusobola okutuukiriza okuyitibwa kwabwe oba obuvunaanyizibwa bwabwe. Kama yebaziwe. Mumpulidde bulungi. Paulo omutume yagamba bw'ati mu bbaluwa ye eri Timoseewo esooka. Tuyinza okukyukayoko. Bbaluwa ya Timoseewo esooka, essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka, lwe tusoma okutuusa ku 13 nga twetegereza. Nti ekigambo kyesigwa, omuntu yenna bw'ayagalanga okuba omulabirizi aba yeegombye omulimu omulungi. N'olwekyo omulabirizi kimugwanira okuba nga taliiko kyakunenyezebwa, nga musajja wa mukazi omu, nga muntu eyeefuga, nga mwegendereza, nga mukwata mpola, ayaniriza abagenyi era ng'amanyi okuyigiriza. Tateekwa kuba mutamiivu era nga si mukambwe wabula omuwombeefu, nga si muyombi era nga talulunkanira nsimbi. Ateekwa kuba ng'afuga bulungi amaka ge, abaana be nga bamuwulira era nga bamussaamu ekitiibwa. Kubanga omuntu atasobola kufuga amaka ge alisobola atya okulabira ekkanisa ya Katonda? Omulabirizi ateekwa kuba muntu eyakakkiriza Kristo, si kulwa nga yeekuluntaza n'asalirwa omusango nga Sitaani bwe yagusalirwa. Asaanira okuba nga assibwamu ekitiibwa abo abatali ba kkanisa, si kulwa nga yeeteekako ekivume. Weewaawo, omulabirizi kye kimu okuba ng'omusumba, si kwe kuba bishop kyokka abasoma mu bitabo byammwe nga bya Lungereza oba Luzungu, naye kwe kubanga ovunaanyizibwa okulabirira ekisibo kya Mukama. Weewaawo, oyinza n'okubanga olabirira ekisibo ky'abakyala, obanga olabirira ekisibo ky'abavubuka oba eky'abaami abasajja, era awo obeera mulabirizi. Kama yebaziwe. Mukitegeera bulungi. Kati gwe oyinza okugamba nti nze n'okuba obulabirizi sikisobola, naye wabaawo kye tulaba mu nyiriza eyongerayo wano ekiyitibwa abadiikoni. Abadiikoni bwe buweereza obw'abayambi, baalinga abasajja n'abakazi abaali beewaayo okubanga baweereza mu lukuŋŋaano lw'abakkiriza. Naddala mu kiseera kino Paulo we yawandiikira Timoseewo ng'ekkanisa ekula, kubanga Timoseewo naye yali mulabirizi wadde yali muvubuka, ng'agamba nti abadiikoni nabo kibagwanira okuba abantu abassibwamu ekitiibwa, abatataagananga mu bigambo byabwe, abatatamiira era abatalulunkanira bintu, nga bakuuma ekyama ky'okukkiriza n'omutima omulongoofu. Basookanga kugezesebwa balyoke baweereze mu budiikoni nga tebaliiko kyakunenyezebwa. N'abakazi abadiikoni bwe batyo nabo kibagwani dokuberanga abasibwa mu kitiwa abatawayiriza abegendereza era abesigwa buli kintu omudikoni ateeka okuba n'omukazi omunyeka era ngasobola okufuga obulungi abaana be n'amakage kubanga abaweereza obulungi bafuna ekifo ekya waggulu era baba n'obuvumu bungi mu kukkiriza okuli mu Kristo. Mukama yebazwe. Mukama yebazwe. Kale. Bw'olaba mu buweereza buno Calvary Chapel Kampala bwe tulimu ne weetegereza, olaba nga kanisa nvubuka weewaawo. Abakadde nga maama si be basingamu obungi ate be basinga obutono. Noolwekyo tumanyi bulungi enjogera egamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Tulaba emiti emito emiyitirivu mingi egy'abasajja envuumuulo abavubuka n'abakyala envuumuulo abavubuka. Naye bwe tubanoonya mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa tetubalaba. Okiwulidde? Obuweereza bukya buddizibwawo mu ntambuza enzija Musumba Zedi Muzungu nga ye musumba omukulu twakabutambuza guno mwaka gwa kuna. N'olwekyo bukula bukuzi abaaliwo mu biseera omwalaba enkyukakyuka ezaaliwo nti mu kaseera kano mwe tuli mu kkula mu kkuzibwa kitugwanidde okuba nti twezuula ffenna weewaawo ne tulaba nti kitusaanidde okutwala ebitubuulirwa mu kusomesebwa kwaffe olwaleero nga weetegereza olunyo lw'ekkumi n'essatu mu ssuula eno ey'okusatu nti kubanga abaweereza obulungi bafuna ekifo ekya waggulu era baba n'obuvumu bungi mu kukkiriza okuli mu Kristo. Kama yebazibwe. Nti ng'omaze okwezuula weepimye olaba nti mu busobozi obwange obuvunaanyizibwa bwe nsobola kuweereza mu ssabbiiti emu omwezi. Tuukirira akulembera ekitongole ekyo ky'oyagala okuweererezaamu omugambe nti wo Uganda nze mu mwezi nsobola kuweereza ssabbiiti emu oba mu mwezi nsobola kuweereza mu saaviisi eno oba ku lunaku bwe luti nsobola okwewaayo eri Mukama okuba omuweereza. Ne tutakitwala nti tulina kuwandiika bantu kuba baweereza. Tumanyi nti tuteekateeka ekijjulo kyabo abaakabeerawo mu bbanga ly'omwaka gumu kubanga baakajja mu buweereza baakatwegattako basobole okwongera okumanya n'okutumanya. Ffenna ng'ekkanisa bamanye obuweereza nga bwe butambuzibwa balabe waawe bayingirizaamu ebitone Mukama by'abawadde oba ebirabo Mukama by'abawadde. Naye kufa babaddewo okusobya omwaka ogumu ki kye tukola? Oba wa wetuli? Taddewo kapoozi sobole okwefumiitirizaamu kubanga kikulu nnyo. Watyanga sizze kumakyanga leero obanga mbadde enzija n'enfuna ekizibu nsobola okubaako gwe neesigisa okugamba nti wadde sizze neesobola kutuuka olw'okuba nnemeseddwa gundi ajja kubaayo era saaviisi ejja kutambula bulungi. Oba watyanga Musumba Zedi talabise olw'ensonga emu oba endala alina obwesimu ye nti olunaku lujja kuba bulungi ekkanisa tejja kukwata muliro nga w'oyinza okiteebereza ate nga abamu tubalaba entakera? Mukama yebazibwe. Ate abamu ne twekwasa oba ne mwekwasa entakera olw'obutasobola bwammwe ne mwesubya ekyo ekifo ekya waggulu eri abo abeewaayo eri Mukama okuba abaweereza. Ne mwesubya obusobozi okuba nti okukkiriza kwammwe Mukama kubeera kunywevu. Mukama yebazibwe. Mu byafaayo byange nakula mpeereza Mukama mu kanisa gye navaamu eyaba Protestant nendoza ne kinyingiramu okuba nti buli ssande mba nina okubeera mu kkanisa bazadde bange nga bwe bankuze. Ne kinyingiramu nga mpasizza n'abaana, ne kituyingiramu nga famire. Naye twatuuka ekiseera ate we twali mu buweereza obumu nga tetunadda wano, we twawumuzibwa mu buweereza ne tuteekwa katebe olw'ensonga ezitaali ntereevu. Naye mu kiseera ekyo nga mwe mpulira nga ŋŋamba nti leero siraba na kintwala kkanisa. Lwaki? Kubanga ng'olaba olina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza naye nga tosobola kukola ki? Butuukiriza. Ate olaba mu ekyo nti oba oddirira mu kukkiriza kwo, kubanga otakuŋŋaana buli lw'otakuŋŋaana ekifo kyo kibeera kikalu. Emikisa gy'okola oba ogisubwa. Mukama yeebazibwe. Ooluganda yagamba nti bamalayika beetikka emikisa gyaffe nga bagituleetedde mu kubeerawo kwa Mukama mu booluganda nga tuzze okusinza n'okugulumiza Mukama kubanga tubadde tumulindirira. Naye bwe batuuka ne batunoonya nga tebatulaba ku butebe bwaffe ne basigala n'emikisa gyaffe. Sinti baagyetikka okuva mu ggulu naye balina enteekateeka ze bakola okusinziira mu magezi ga Mukama. Tulina okuba tusangibwa mu bifo byaffe eby'obuvunaanyizibwa, si ku butebe bwaffe kwe tutuula ne tubugumya. Mukama yeebazibwe. Ndoza mulaba w'ekibeera ekizito nga bwe guli ennaku zino, kubanga oluusi we mbeerawo ku lwokusatu ate nze nkulembera mu praise and worship ku lwokusatu kyokka nga tulina kwaya. Kati teebereza nti tulina kwaya naye ate omusumba yakola ki? Yakulembera amasinza n'amatendo. Nze ndaba tekisaana. Lwaki abayimbi n'abayimbisa tebabeerawo ku lwokusatu ate nga kisaaviisi? Sirina gwe kangavula oba ki, naye nkyogerako bwogezi. Mukiraba, tulina okwewaayo. Mu byawandiikibwa omugenzi omusumba Chuck Smith mu nnono za Calvary Chapel, Calvary Chapel Distinctives, agamba, Chuck Smith yatandika obuweereza bwa Calvary Chapel, nti kyali kuba ngeri y'enfuga ey'ekipisikoopu eri Calvary Chapel, ng'agamba nti tukkiriza nti y'enkola ya Katonda nti omusumba afugibwa Mukama ng'ayambwako abakadde okuzuula endowooza n'okwagala kwa Yesu Kristo eri ekkanisa ye. Kino erudda kikolebwako abasumba abayambi. Weewaawo. Noolwekyo bwe tulaba entambuza nga bwegwanidde, kitugwanidde okuba nti abakulembeze baffe obanga be bakadde bazuulwa mu ffe. Bw'okula mu buvunaanyizibwa gy'okakasibwa okuba ow'obuvunaanyizibwa. Nti bw'okula mu buvunaanyizibwa gy'okakasibwa mu buvunaanyizibwa. Bw'obanga tokuŋŋaana ng'olabwa mulundi gumu mu mwezi, banaakwesigisa batya okuba nga gw'okulembera abavubuka? Weewaawo. Nebaza nnyo mwannyinaffe Linda, kubanga ekifo ky'obuvunaanyizibwa kye yatwala okulembera kwaya wamu ne musumba Keni kimusobozesa okuba nti emirimu ne musumba Keni ne watabaawo emirimu gitambula bulungi, ne watabaawo yeeraliikirira nti ate tunaakola ki, tunaddawa leero. Mukubireko mu ngalo, Mukama amuwe nnyo omukisa. Bwe kityo ekigwanidde okuba nti wabaawo mu ffe awo be tulaba nti basobola okusomesa ekigambo, basobola okukulembera obubondo bw'abasajja oba obw'abakyala oba abavubuka, nti nga watuusewo ekintu oba ensonga yonna oba olugendo bitutuukako ebigwa tebiraze. Weewaawo. Ng'obuweereza bwa Mukama bweyongera kukula bukuzi. Mukiraba? Temukiraba? Ate tukitwala nga ffe abali abatono ennyo nga bwe tweraba mu saaviisi eno ey'oluganda, nitulaba nti tuli batono nnyo, omusumba ajja kumalako. Nze ne nkeera wano ku makya nga tewali na mukebezi n'omu, ne mba nga nina okuba nga nzayaniriza abantu mu kkanisa. Nga tewali asobodde kuba avunaanyizibwa keera mu kkanisa kwaniriza abantu nga Asha. Mwechilaba. Na yecho chiba chitukugira kuzi wa mukama. Kubanga mukama wanarabe kanisa. Etali mubavuna anyiza. Wemba anganega hira nyo mukama. Wemba angansabira nyabo Uruganda. Aja kubali inda mutuwale ebifobia mwebio vuna anyiziwa. Asobolo kulachi. Wakuze kanisa. Tuwacho gira kwa mrundi oguwede. Utasabira gana. Awamu. Okuimusa emikono jaba sumba. Obulumba ganyi wetu jokufuna wa Ameriki. Buja kubanga butu yinza nga batu goba. Ate mutu goba. Tuba tufuna ebivundu. Mwichi raba. Noro chiba chitugwani dokubandi tuku ngana kurokuna. Netu imusa gana mkusabira gana. Netu imusa gana netuachirekera bantu batano baba na. Okubanti wakubanka makasera angako kurokuna. Buliomu yani bade ayimusalinya kulinya. Newe tuwe raba ntubatano bakumi. Tuli obweleza bujuda abantu ngabi satu mwa tano sinzira kuntebe nobalirira. Obabi na. Musawe mune chitunu chashijia kusoboka. Na yete beleza anga chandi bade chisoboka. Nga tulinga chikumi abakungana. Buliomu naba anga imusa famile satu mkusaba. Obango chikozo omulundi gumu omwezi. Mu mirundi enaje tukungana okusaba. Nchi wanti mukama ajatuwa obubezi. Ajatuwa obukumi. Ajatuwa anguza. Ajatuwa amagezi n'okubikulirwa. N'obuzito ajabuwe ula. Kubanga wetuba angatuluwa anentale z'omwoyo. Ngozirwana weka. Obuzibu n'obufune bwofuna. Buba bunjiko okusinga abantu ababukwatidde awamu abalwana gana awamu. Mukitegeera. Ne obanga oli mulwani w'amaanyi nnyo n'ogwa mu balabe kikumi kujjako nga olinga Samson era nga abo bajja mu biseera na birondoozi. Tosobola kulwanagana n'abantu kikumi abalabe n'otafuna buvune n'obanga obawangudde sikyo. Naye muba abangiko tofuna buvune era oba ojja kumalako olutalo era mweyongera okutwala amatwale. Ag'obwakabaka mukama bw'atuwa okuwanguliramu mu bufumbo bwaffe, mu zadde lyaffe, mu mirimu gyaffe, mu nsi yaffe. Mukitegeera bulungi. Noolwekyo mu kuyigirizibwa kwaffe saba kibe nti twezuula ate ne tuba n'ebisaanyizo okuyimusagana, okuweerezagana ng'omubiri Pawulo gw'ayogerako mu bbaluwa ye eri Abakolinso esooka essuula ekkumi n'ebbiri. Saba muwandikeyo. Mjisome mu wikendu. Bega hili demusomeyo mu wikendu. Baluwa ya Paulo esoke ya Abakolinso esula ekkumi n'ebbiri. Mulabe wa mwezule ntinzo osanga ndiriso. Obansa nga ndikutu. Obansa osanga ndika naswi. Nene ka naswi kakulu nnyo kumubiri. Mchilaba. Nene rakaba keta woktu kilizofu na inzo avu wako. We wow. Omubiri ne gusobola okuba omulamu obulungi. Mukama wa kisanyo gye tuli weewaawo. Weewaawo. Mukama wa kisanyo gye tuli weewaawo. Era ekisa kye kituwaniriza bulunaku. Ekyo kye tugwanidde okweyinuliramu. Okuba nti tweyongera okuba abasanyufu. N'olwekyo temunakuwala obanga njogedde bikambwe gy'oli. Sirina muntu yenna gwe ataaki ngoba gwe nnumba. Tubuuliragana. Weewaawo. Naye nga kikulu nnyo twezuule. Tweweeyo. Abasumba beetaaga okusabiranga. Bameka mpumu ababasabira bulunaku. Kama abawe nnyo omukisa. Ozamulabye bameka. Noolwekyo natumaliza service yaffe nsaba tusabe nga oteekateeka okusembera. Kitaffe omwagalwa ayi Katonda waffe omulungi tukwebaza olw'ekigambo kyo ekitujjidde amakya ga leero. Bulambukufu nga wekizze, butereevu nga wekizze. Tukwebaza ayi Katonda waffe nti kitujjira okuba nti kwe kulungamizibwako. Okugasa, okuyigirizanga, okunenyanga, okutereezanga, okubuulirira kwonna okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Ffenna okuba abalamu kitugwanidde kuba n'obulamu bw'Omwoyo Omutukuvu obweyolesebwa mu ebyo by'otuvunaanyizibwako okukola. N'olwekyo twewonga gy'oli, otuwaaye Katonda waffe okulungamizibwa, otuwe amagezi okuba n'obukulembeze obulungamizibwa obulungi era obutereevu, tusobole okuzimbagana, tusobole okukula, tusobole okuba ejje ery'amaanyi era ennaku zaffe zino ez'envannyuma. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama abawe nnyo omukisa.